Інша зупинка. Півдня безповоротно втрачено через монтаж програми на радіо. У цей час могла б уже вертати назад, думала, трясучись в автобусі із райцентру до селища Н, а тепер доведеться ночувати. Залишатися в селищі на ночівлю не хотілося. І не тільки через поганеньке мешкання для приїжджих, де немає теплої води. Це селище на карті мого життя позначене особливою відміткою. Не так давно я тут жила. Знайома місцевість. Зацікавлено роззираюся на всі біч. Дороги доброї так і не зробили. Автобус потрапив у чергову вибоїну. Пасажири, що стояли, із зойком і лайкою попадали один на одного. Якась жінка боляче вперла мені в ноги плетений кошик. Нині базарний день. Благо, що я сідала в автобус на вокзалі, тож їду по-королівськи. Маю місце. За вікном вигулькують і щезають знайомі краєвиди. Вражає гнітючий пейзаж колишніх колгоспних будівель зі зруйнованими покрівлями, напіврозібраними, де добра цегла, стінами. Довкілля позаростало бур'яном. Такі ж закинуті, порослі дикими травами і колишні колгоспні поля. Біля мене стоїть чиєсь дитя, худорлявий хлопчина, зображаючи синіми очима. «Присядь мені на коліна!» «Не хочу!» Не по літах серйозний хлопець, як на його 6 чи 7-річний вік. Його личко і особливо очі мені когось нагадують. От тільки кого? Господи! Та це ж Марко, це його очі, здогад, як блискавка в серце. Не йму собі віри, непомітно підводжу погляд до гори. Хлопчика злегка притримує за плече молода, не по літах змучена жінка. Та, що з кошиком, обличчя її теж видається мені знайомим. Та це ж вона, його дружина, здається, Таня. А цей хлопчик, виходить, його син. Сумніву не залишалося. Це й справді була вона, твоя нинішня дружина. Хоч за моєї пам'яті вона була ще дитиною. Здається, у 8-му чи, може, 9-му класі вчилася. Які ж парадокси трапляються у житті. Тетяна тримається за поручень прямісінько перед моїми очима. Благо, що вона не дивиться на мене і не впізнає свою колишню вчительку, тож я можу роздивитися на неї зблизька. Одяг на ній, джинси і кофтинка, схожі з уживаного закордонного лахміття, яке тепер за копійки можна придбати будь-де. Її огрубілі руки, нігті, що ніколи не знали манікюру, свідчать, що на ній город і уся важка хатня робота. Благо, тобі поталанило, що вона безхитрісна і не хижа, не килина, навпаки, добра і сердечна, але й не мавка, звичайна жінка, земна. А на вроду вона нічого, може навіть і від мене краща. Упіймала себе на грішній жіночій думці і одразу спохопилася, негарно порівнювати. Та хіба тепер це має якесь значення? Місце поруч мене звільнилося, і на нього біля вікна сів твій син. Господи, біля мене сидить його дитя, а могло б же воно бути моїм, нашим? Та ця мимовільна думка тепер вже не спричиняє до бурі. Минуле так далеко позаду, думки чомусь рояться навколо матері цієї дитини. Могла б вона разом із подружками гайнути шукати щастя у велике місто. Якщо не до столиці, то принаймні до обласного центру. Вступити, якщо не до університету, то хоча б до якогось училища. Мала б собі якесь ремесло, роботу. Натомість зеленим дівчиськом, заледве школу закінчивши, мерщій заміж вискочила. Не за когось, за тебе. Видно в селі постать, ото й усі її університети. А тепер вона доглядає тебе, немов сестра милосердя. За цей її поїдом їсть твоя матір, про виридливу та примхливу вдачу якої ходили пересуди ще тоді, коли ти парубкував. А мій шлях і досі стелиться круто. Кохання журавлем у небі, а може то мрії мої чи уявлення про щастя занадто рожеві. Але ж тоді, у ту далеку різдвяну ніч, ти, такий реальний, такий мій, стояв навпроти мене, очі в очі, тремтячими від хвилювання руками, подарував збірочку поезії Крищенка. У закутку першої сторінки, витягнуті зі збірки, саме для мене квінтесенція, написані твоїм дрібним почерком рядки, коли твій шлях лягає круто, і дні колючі, як багнет, і сумніви печуть, мов трута, не бійся, ти йдеш вперед. Ох, ці рядки, ти знав. Знав, що я збагну, ти єдиний з-поміж тих рідкісних диваків, хто у цьому цинічному світі ще смакує поезію. Любиш, як я читаю, знаєш, що писані кимось рядки проходять крізь мою душу. Коли я їх декламую, вони тоді вже мої, а роблю це передусім для тебе. Ти ж бо найголовніший для мене слухач, пророкуєш мені велике акторське майбутнє, а я мовчки зітхаю, адже стільки в закапелках пам'яті віршів, яких так і не прочитано для жодного слухача. Кожна строфа завжди комусь призначалася, однак мій потенційний слухач або не потребував мого читання, або ж я боялася, що він не збагне цих рядків. Як колись мій чоловік вдавав із себе обізнаного цінителя поезії, а через кілька строф вже смачно похропував на дивані, так і ношу в собі нерозхлюпані почуття і пісні, яких нема кому заспівати. І раптом ти. Ти це знав, що подарована тобою збірка зрушить у мені бурю. Для чого було тобі так чинити? Аби вписати до реєстру своїх перемог іще одну галочку? Ти запросив мене до танцю. І ще ніколи в житті не відчувала я більшого щастя, вищого блаженства, аніж від дотику наших долонь. Оця збірка на пам'ять і отой дотик, рука в руці, це перевернуло усе моє життя. Господи, що це? Навіщо? І благословила цю мить, і не вірила, що це я, що це ти зі мною. Так близько. Відчуваю твій подих, а перед очима невідступно твої гарні сині очі, усе промовляючі очі, і твоя усмішка, і той невимовно солодкий дотик руки. Друга рука обвиває мій стан, і ми невагомі пливемо у савані ніжності і безмежному просторі диво-дивного почуття. Як же дорого заплатила я за те блаженство, коли б ти тільки знав, якби знав. Попереду 2 роки, цілих 2 роки лютої муки і самотніх ночей. О, ти не міг навіть здогадуватися, до чого доводила мене всеспопеляюча любов до тебе. Пам'ятаєш могутню стару тополю поблизу з автобусної зупинки? Там, прикипівши до широкого стовбура і міцно затискаючи в кулаці своє розбурхане серце, я очікувала останнього вечірнього автобуса, яким зазвичай приїздив ти. Завмирала, коли чула твій сміх, голос. З автобуса кубками висипали люди, а ти ж ніколи не бував сам. Завжди поруч якийсь попутник чи попутниця, а я люто ревнувала. Ти про щось розповідав, жартував, сміявся. О, якою музикою звучав для мене твій голос. Спрагло ловила кожне твоє слово, мовлене не до мене. Скажи, хіба це не манія? Не хвороба? О, як же тяжко я хворіла тобою. Ти ж навіть і не здогадувався, яку бурю здійняв у моїй душі в оту незабутню ніч, коли я випадково потрапила у коло приятелів, серед яких був і ти. Хіба відала тоді, що буде за цим? У районному суді вже очікувала свого розгляду заява на розлучення, а я, рахуючи дні до свого звільнення, щоночі терплячи глум і гвалт, ковтала сльози і жила лише єдиною надією. Марила тобою, засинала і прокидалася із твоїм іменем. Не бувало й миті, в яку б я не думала про тебе. Ноги самі несли мене туди, де мав бути ти. Знаходила найнеймовірніші приводи, аби мотивувати свою появу поблизу тебе. А я ретельно готувалася до зустрічі з тобою, витягувала з шафи увесь свій гардероб, а уява вже малювала образ, в якому ти не зможеш не звернути на мене уваги. Легенький макіяж, нічого зайвого, лише підкреслю риси, додам виразності очам, розпущу волосся. І я вже схожа на мавку, що поспішає на побачення до свого Лукаша. Я й була тією мавкою, бо в душі вирувала буря найкращих пісень, які призначалися тому єдиному, кого обрало серце. Пісні ті переповнювали мене зсередини вщерть, от-от розірвуть душу, вибухнуть риданням. Так зазвичай і було, бо ти робив заклопотаний вигляд і уперто мене не помічав. Очі ж твої промовляли протилежне, чи, може, то моя уява сприймала бажане за дійсне? Насправді ж, ти був метеликом, який легенько пурхав над цілим табуном яскравих самиць. Знав, що кожна готова розпростерти обійми і буде втішена найменшим знаком уваги, малозначущим компліментом. Тебе це збуджувало, і ти охоче роздавав надії усім. Обходив тільки мене. Бо мавка, дарма, що вона мавка, невільна, і Лукаш не хотів мати проблем, розтривожив мавці душу, а сам утік. Злякався того багаття, яке вже палахкотіло так, що його вже не могли не помічати наші друзі, знайомі. Злякався, бо бачив, що вогонь добирається й до твого серця. Чим більше несамовиті язики того полум'я наближалися до тебе, тим більше ти утікав. Захоплював котрусь з отих дурненьких грайливих русалок і ховався із нею в ніч у її обіймі, утікав у солодку пристрасть, яка давала тобі забуття, та тільки на мить. На ранок ти почувався розбитим, і не тільки від недоспаної ночі, випитого вина. Ні, ти усвідомлював, що це не дає тобі повноти бажаного щастя. Ні, ти усвідомлював, що це не дає тобі повноти бажаного щастя. Ти обманюєш сам себе, власне серце. Щоправда, якось ти дав йому волю. Пригадуєш, як ми з тобою репетирували безталанно? Як безталанно нелюбу Софію грала я, а ти був Гнатом. Майже так, як у житті. Хіба тільки ролі переплуталися, бо ліпше б мені було грати в арку, яку твій герой кохав, але зрадив. Та у цій сцені мені хотілося бути Софією. Адже за сценарієм ти брав мене бездиханно на руки і ніс, відтак клав на тапчан і вимолював прощення. Гладив мої руки, обличчя, торкався усього тіла, а я, за сценарієм непритомна, ледве стримувалася, аби не вибухнути справжньою пристрастю. Мабуть, і тобі ця сцена подобалася, бо в той вечір ти зумисне відпустив усіх акторів, аби програти її зі мною ще раз. І ми тоді вперше залишились самі. І ти поніс мене за куліси. Вже не треба було грати наші ролі. Ми могли в ту ніч належати собі самим і одне одному. Та хіба щастя може бути багато. То була мить, гостра, як спалах блискавки, ударив грім. На дворі справді була гроза, і ти раптом стрепенувся, неймовірно злякався того, що між нами сталося, заметушився, став збиратися і так поспішав, утікав, що цілунок прощальний замерз на твоїх устах, і я відчула лише холодний дотик. Так цілують мерців. Добре, що я пішла тоді у грозову ніч сама. Добре, що та ніч була темна, бо вона сховала моє стривожене обличчя, яке випромінювало і щастя, і водночас неймовірну безнадійну тривогу, яку й сама собі неладна була пояснити. Уперше в житті я зрадила свого поки ще чоловіка, і вперше покохала так, як не кохала ніколи й нікого. Чому це сталося зі мною так пізно? Тоді мені наївній думалося, що 30 літ – то надто пізній вік для кохання. І чому ж ти, мій найдорожчий, стрімголов біжиш від мене і сам від себе? Не могла тоді розгадати цієї загадки. Після того холодного цілунку почувалася так, немов обличчя моє вкрите виразками, а я сама проклята. Добре, що був дощ, і мої сльози, і зливу почуттів сховала ніч. Знову пригадалися ті рядки, коли твій шлях лягає круто, і дні колючі, як багнет, і сумніви печуть, як трута. Не бійся, ти ідеш вперед. Так, я іду вперед, старі мости спалено, і назад вороття мені вже немає. Як же я чекала розлучення? Чомусь сподівалася, що це моє звільнення від осоружних кайданів, остогидлого заміжжя, розчахне для нас двері, де ми упадемо в обійми один одному. Яка наївність! Була іще ілюзія, що тобі розвиднеться. Та намарне. Проходили дні, ночі, місяці. Каменіючи у чеканні, я вже не відчувала плину часу, здригалася і напружувалася лише від кожного кроку за дверима. Чекала, вірила, що колись ти усе ж постукаєш у мої двері. Опритомніла від банального випадку. Була пізня ніч, як крізь сон почула стук у двері. Ні, не почулося. Стукіт повторився, був наполегливим, прожогом зірвалася, кинулася відчиняти, адже я чекала на тебе. Натомість до кімнати влетів стривожений хлопець із клубної дискотеки. «Марко, у тебе? Кажи, де він? Там аварія з апаратурою!» – кричав хлопець. «Даруй, але ж його тут немає». Я була спантеличена і розгублена. «Кому і навіщо?» Спало на думку послати розшукувати тебе у мене о 2 годині ночі. Той хлопець, не повіривши моїм словам, як вітер, влетів до передпокою, зазирнув до спальні, лише тоді розвів руками, не йняв віри, що у цих стінах навіть не витає твій дух. Зачинивши за несподіваним нічним візитером двері, я до ранку так і не склепила повік. А вдень доля наді мною таки змилосердилася. Сусідська дівчина, що була в ту ніч на тій дискотеці, розповіла мені про те, як усі розшукували тебе. І що? «Знайшли?» – обережно запитала я. «Певно, що». Інна чомусь зашарілась, густо почервоніла. Я відчула, що вона сказала зайве, і тепер ухопила себе за язик, адже не могла вона не знати про нас із тобою. Про це знали усі. Пригадуєш, як невдовзі, після тієї ночі, коли ми уперше і востаннє були близькі, я написала тобі листа. Мною писав відчай. Листоноша ж вручила мого листа не тобі, а твоєму 16-річному тестці. А той читав і нічогісінько не міг второпати. Хто це? Про що йдеться? Тож він поніс дивного листа своїм друзям. І через якусь годину-другу вони, цибаті підлітки, хлопці й дівчата, пили пиво, заїдали таранькою, читаючи у голос мої найсокровенніші рядки. Реготалися так, аж щелепи від сміху їм зводило, бо за кожною прочитаною фразою хтось докидав свій коментар. Та хіба в селі важко було здогадатися, від кого й до кого цей лист? Треба віддати підліткам належне. Уволю нареготавшись, вони таки віднесли листа адресатові. Ти ж не зреагував на нього ніяк. А мене Бог помилував. Про долю свого листа випадково довідалася вже надто пізно, коли була далеко від тебе. Тоді, коли це вже не боліло. А того недільного ранку та дівчина Інна розповіла мені таки, де і з ким тебе знайшли. І з моїх очей нарешті спала полуда. Я навіть була їй вдячна. Нещасна жінко, пощо виснажуєш себе думками про того, хто не вартий твого мізинця? Пощо увінчуєш золотом свого серця того, хто щодня гвалтує сам себе? Адже він не тебе зраджує, а себе. Себе, бо ведеться на поклик плоті, замурувавши в тій кам'яниці власне серце. Таке сказала тоді собі. І все. Це була остання крапля. Так повелів Бог, щоб я поїхала геть із селища Н. А тебе покарано. І, мабуть, не тільки за мене. Пригадуєш, як ти поривався до столиці, мріяв про високого штибу режисуру, а я вже бачила себе знаменитою актрисою на твоїх підмостках. Ніщо тоді не обтяжувало твої крила. Ти був і талановитим, і вільним, а так і не злетів. У щоденній дрібній суєті й пошуках копійчини перестав думати про велике, і твої крила втратили пружність. Ніхто вже не грав вистав. Ти навіть не організовував концертів. І не тільки з причини, що тобі ніхто не виплачував зарплатні. Не було з ким. Колишні аматори розбрелися по світах у пошуках заробітків. Ходили чутки, що невдовзі після народження сина ти також шукав заробітчанського щастя. Повернувся хворим. Хоч про твою хворобу ніхто нічого певного не казав. Навіть лікарі. Ти вже помирав. В останню мить доля змилосердилась. Може, заради цієї дитини. Тепер, прикутий до свого візка, не можу собі уявити. Ти хіба що належиш оцьому хлопчикові з твоїми синіми очима, який ось сидить поруч мене. Та чи належиш оцій жінці? Хто це знає? Очі у неї такі зажурені. Чи належиш собі? Чи є самим собою? Чи маєш очікуване щастя? Пригадуєш, як ми уперше зустрілися після того, як я виїхала з твого селища? Вільних місць в автобусі не було, тож ми стояли, тримаючись за верхні поручні. На вибоїнах нас кидало мало що не в обійми одне одному. Та моє серце вже тоді не здригалося, не тріпотіло. Натомість ти був радий нашій зустрічі, розпитував, як і де я живу, на яких підмостках читаю свої вірші, хвалився сином. А я уперше дивилася на тебе, як на стороннього, уперше могла вільно, без хвилювання і тремтіння в голосі, розмовляти з тобою про будь-що, просто так, аби згаяти дорожній час. Слухаючи тебе, думала: «Завіщо я так кохала цього нічим не примітного, абсолютно звичайнісінького чоловіка? Хіба що очі у нього гарні, ваблять, і уста, та я вже звідала їх лід. Чи щасливий ти тепер?» Це питання вертілося тоді на думці, та я не запитала. Кожен має своє щастя, таке, якого вартий. Більше ми не бачилися. Про твою хворобу, інвалідність і про те, що завжди запитуєш про мене, час від часу розповідали мені наші давні друзі. За спогадами не помітила, як ми вже приїхали. Тієї тополі вже не було, стирчав лише широкий пень. З-під нього на всі біч молоді пагони. Життя продовжується. На зупинці серед людей чоловік на інвалідному візку. То був ти, Марко. Відразу упізнала тебе. Змарніле, неначе васкета, обличчя. Урусяве, колись довге, закучерявлене на кінчиках волосся, утрушено чимало сивини. Жилаві руки. Зовсім не такими вони були, коли ти був кумиром нашої, нехай провінційної, але завжди вируючої сцени. Ти грав на гітарі, чудово співав, красивим широким жестом розкланювався перед публікою, яка завзято аплодувала і твоєму таланту, і твоїй вроді. Тату! Татку, а мені мама ранця до школи купила. До тебе стрімко мчав той хлопчик, який щойно зіщулено сидів поруч мене. Я побачила, як проясніло, посвітлішало від широкої усмішки. Вона така ж гарна, твоє обличчя. Як підійшла дружина, поставила кошик тобі на коліна, допомогла розвернути твого візка, і ви усі троє повільно попрямували вулицею. Попереду, розмахуючи новим ранцем, підстрибував твій син. Він вже не був насупленим, як у автобусі, а веселим і пустотливим. Кожен має своє щастя. Я не стала виходити на цій зупинці. Моєю була інша.